Ja som človek, ktorý v princípe má rád výzvy, pretože výzvy posúvajú ľudí niekam smerom vpred k nejakému cieľu. Pretože keď človek čelí nejakej výzve, tak posúva sa osobnostne, charakterovo, duchovne a proste celá škála oblastí. A naopak človek, keď nežije vo výzvach, ale žije nejaký pohodlný život, poviem gaučový, tak v podstate chradne a nie že stojí, ale padá smerom nadol. A my by sme sa mali ako kresťania, ako je napísané v Korinťanom, mali by sme sa skúmať, či sme vo viere, či náš život je stále vo viere. Ako Pavol hovorí Galaťanom, Galackému zboru, že začali ste v duchu a teraz pokračujete v tele. Takto by sme sa mali stále skúmať, či keď sme začali duchom, či naozaj duchom pokračujeme. Pretože si potrebujeme povedať, že veci sa častokrát dajú veľmi napodobniť a nahradiť. Žiaľ, veci sa dajú robiť aj bez Boha. To, že tu teraz stojím a budem hovoriť Božie slovo, to automaticky neznamená, že to robím s Bohom. Žiaľ, dá sa to robiť aj bez Boha. Keď mám nejaké intelektuálne poznanie písma, viem si pozbierať pár veršikov, dať ich dokopy a na nejakú tému niečo povedať. Čiže to, že to robím, automaticky neznamená, že to robím s Bohom. Môžem robiť skupinku, zorganizovať, urobím program, niečo sa povie, porozpráva sa, skončí čas, doví o týždeň a mám vybavenú skupinku. A môžem to urobiť úplne bez Boha. Chvály môžeme mať úplne bez Boha. Odspievame si nejakých pár pesničiek s nejakou duchovnou tematikou a vôbec to nemusí byť Boh. Čiže to, že robíme veci, automaticky neznamená, hovorím, keď robíme veci teraz v zmysle nejakej služby, to automaticky nemusí znamenať, že to robíme s Bohom. A my sa musíme skúmať svoje postoje, či to naozaj robíme s Bohom. No a takúto, by som povedal, sebareflexiu by sme ako kresťania stále mali mať v živote. Či život, ktorý žijeme, je skutočne ten, ku ktorému nás Boh povolal. Pretože vieme žiť aj veľmi plitký kresťanský život, ktorý je na míle vzdialený od toho, k čomu nás povoláva Boh. A toto my potrebujeme skúmať, či ten život, ktorý žijeme, či má skutočne váhu, či to myslíme vážne. Čo prečo napríklad prídeš do zhromaždenia? Aby si si vyplnil čas, aby si našiel nových priateľov, alebo aký to má dôvod? Čiže my potrebujeme robiť veci, alebo brať kresťanstvo vážne, a nie len tak, by som povedal, povrchne. A pozreli by sme sa teraz na pár pasáží zo zjavenia Jána, kde sa vyskytuje jedna črta, ktorá hovorí o istej skupine ľudí. A nie je to tam rozdelené kresťan, nekresťan, veriaci, neveriaci, obrátený, neobrátený, prijal pána, neprijal pána, ale je tam urobený jasný rez, ale hovoriaci za všetkom. Začnem zjavenie Jána, 1. kapitola, 1. 2. verš. Kde je napísané, zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať najskôr, a on pošluc ho po svojom anielovi ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi, ktorý svedčil slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista a všetko, čo videl. Hovorí sa tu o Jánovi, apoštolovi Jánovi, očitom svedkovi Ježiša Krista, ktorý svedčil slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista. Ján mal živé slovo Božie a autentické svedectvo Ježíša Krista. A túto črtu môžeme vidieť od začiatku zjavenia Jána až po koniec. V 1. kapitole v 9. verši je napísané, ja, Ján, i váš brat, i spoluúčastník v súžení, i v kráľovstve, i v trpezlivosti Ježíša Krista, bol som na ostrove, ktorý sa volá Patmos, pre slovo Božie a pre svedectvo Ježíša Krista. Apoštol Ján tu o sebe hovorí, že sa dostal na ostrov Patmos, čo bol grécky ostrov, nachádzajúci sa blízko Turecka. Ale on tam nebol na dovolenke. On tam bol vo vyhnanstve, ako keby vo väzení na opustenom ostrove. A on udáva, že dôvod, prečo sa dostal do vyhnanstva na tento ostrov, nebolo preto, že by bol zločincom, že by kradol, alebo vraždil, alebo niečo tomu podobné. Ten dôvod, prečo sa tam dostal, je pre slovo Božie a pre svedectvo Ježíša Krista. A pre slovo Božie neznamená to, že vlastnil Bibliu. Samozrejme, Biblia v takejto forme v tej dobe nebola, ale Ján mal živé slovo Božie vo svojom srdci. Mal živé slovo Božie vo svojom srdci a mal autentické svedectvo o Ježišovi Kristovi. Nebolo to z tretej, štvrtej ruky, ale z prvej. Priamo. Mal svedectvo o Ježišovi Kristovi. A kvôli tomu sa dostal na tento opustený ostrov. Keď sa pozrieme ďalej v zjavení Jána do 6. kapitoly, kde sa otvárajú pečate, tak pri otvorení 5. pečati je napísané v 9. verši. A keď otvoril 5. pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré mali. Čiže Ján v duchovnom videní vidí ľudí povraždených a ten dôvod, prečo boli zavraždení, opäť nebolo to, že boli zločinci, ale preto, že mali slovo Božie a svedectvo. Oni ho mali, oni ho vlastnili. Keď sa pozrieme ďalej do 12. kapitoly, stále sme v zjavení, do 17. verša je napísané: A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježíša Krista. Tu sa píše o drakovi, ktorý išiel bojovať proti nejakým ľuďom. Samozrejme, celé to chápané symbolicky alebo myslené symbolicky. Drak predstavuje satana alebo diabla. A je tu napísané, že satan, diabol išiel bojovať nie s hocikým. S tým, kým išiel naozaj bojovať, proti komu naozaj bojuje, to nie sú Skevovi synovia, ako čítame aj v skutkoch. Ale ten, proti komu bojuje, sú tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie, zachovávajú príkazy Božie, zachovávajú slova Božie. Opäť tá istá črta, ktorí majú slovo Božie a ktoré majú svedectvo Ježíša Krista. Proti týmto bojuje satan. Ďalej sa môžeme pozrieť do 19. kapitoly v zjavení Jána. A v 10. verši je napísané: A ja som padol, hovorí Ján, k jeho nohám, a myslí aniela, a ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu kláňal. Ale on mi povedal: Hľaď, neurob toho. Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa kláňaj, lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Ján padol k nohám aniela, aj keď sám si bol určite vedomý, že sa nemá kláňať nejakým anielom, ale keď videl tú veľkosť a majestátnosť aniela, tak v tej bázni spadol pred ním a ten aniel mu hovorí, že nekláňaj sa mi, lebo som tvoj spolusluha. Nie nejaký nadsluha, ale spolusluha. Spolu s tebou slúžim Bohu. Som tvoj spolusluha a tvojich bratov. A kto sú jeho bratia? Koho je on spolusluha? No bratov apoštola Jana, to hovorím. Ktorí majú svedectvo Ježišovo. Čiže opäť vidíme túto črtu, ktorá ide krížom cez celé zjavenie Jana. A uzavriem to s 20. kapitolou, so 4. veršom, kde je napísané: A videl som tróny a posadali sa na ne a dal sa im súd a videl som duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, ktorí sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenie na svoje čelo ani na svoju ruku a ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Ale ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie. Čiže Ján opäť vidí ľudí, ktorí sú postínaní, povraždení a opäť tu vidíme dôvod, prečo boli zavraždení títo ľudia. Pretože mali svedectvo Ježíša Krista a mali slovo Božie. Mali živé slovo Božie a autentické svedectvo Ježíša Krista vo svojom vnútri a to im nedovolilo kláňať sa šelme a nej obrazu a prieť jej znamenie na svoje čelo a na svoju ruku. Opäť samozrejme, toto celé potrebujeme rozumieť symbolicky, šelma a čelo a tak ďalej. Samozrejme, týmto sa nejdeme zaoberať. Ale je to šelma, tá istá opísaná v 13. kapitole zjavenia Jána, ktorej sa dalo čas, časy a polčasu, alebo 1260 dní, alebo 42 mesiacov, o ktorej je napísané, že dalo sa jej, aby bojovala so svätými a premohla ich. Tejto šelme sa dalo, aby bojovala so svätými a premohla ich. V Danielovi 7. kapitole, keď sa opisuje táto šelma, je napísané, že bojovala so svätými a unavila ich. Že unavila ich, potom premáhala a nakoniec boli povraždení pre touto šelmou. A to, prečo sa nesklonili pre touto šelmou, je to, že mali živé svedectvo o Ježišovi Kristovi. V vnútri bola jasná výpoveď o Ježišovi Kristovi, autentická, a mali živé slovo Božie, ktoré zachovávali, ktoré držali, podľa ktorého žili, a bolo to v nich tak živé, že aj keď prišlo prenasledovanie, tak radšej sa rozhodli takýmto spôsobom. Čiže keď si zhrnieme tieto veci, ktoré sme si čítali, tak Ján, alebo vidíme, že vďaka tomu autentickému svedectvu Ježiša Krista a slovu Božiemu v nás, živému, človek dokáže byť prenasledovaný, dostať sa do väzenia, do vyhnanstva, môže zažívať duchovný útlak, ako sme čítali, že drak prenasledoval, a dokonca môže hroziť aj smrť. A títo ľudia, ktorí sú tu opísaní, alebo táto črta, ktorá tu je opísaná, to nám poukazuje na to, že toto nemohlo byť nejaké light kresťanstvo, že to beriem len tak, jedným uchom dnu, druhým von. To proste poukazuje na to, že to beriem smrteľne vážne. Všetko alebo nič. Že to beriem naozaj vážne. Že to nie je len nejaký doplnok, ale toto je stredobod môjho života. Boh, Ježiš. Čiže toto nám poukazuje na takú deliacu črtu. A takto sa môžeme pozrieť aj my na svoj život. Do akej miery ho žijeme vážne. Do akej miery berieme vážne Boha. Či žijeme plitký život, ktorý, ako hovorím, je na míle vzdialený od toho, k čomu nás Boh volá, alebo či ho hľadáme, či ho chceme hľadať, či ho chceme ďalej viac spoznávať. No a túto črtu by sme, k tomu nás vyzýva Božie slovo, aby sme mali toto živé svedectvo Ježiša Krista a slovo Božie, aby sme boli vôňou Kristovou. Keď sa pozrieme do 2. Korinťanom, do 2. kapitoly, tak je tam napísané v 14. verši: No vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťazu sláviť v Kristu a zjavuje skrze nás vôňu svojej známosti na každom mieste. Boh skrze nás zjavuje svoju vôňu na každom mieste. Kdekoľvek sme, Boh chce cez nás zjavovať svoju vôňu alebo dávať svoju pečať skrze nás, kdekoľvek sa nachádzame. V 15. verši: lebo sme Kristovou dobrou vôňou Bohu medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia, i medzi tými, ktorí hynú. A keď hovoríme o svedeckom živote, alebo že mám niesť svedectvo Ježiša Krista a živé slovo Božie, alebo svedčiť, my si to niekedy vieme zúžiť ako keby vyslovene na oblasť evangelizácie, čo je pravda, alebo áno, ale je to veľmi úzky pohľad. My máme žiť svedecký život nielen pred neveriacimi ľuďmi, pred ateistmi, ale takisto pred veriacimi ľuďmi. Tu je napísané, že my sme Kristovou vôňou medzi tými, nielen ktorí hynú, ale aj tými, ktorí dochádzajú spasenia. Ja keď vidím človeka, ktorý úprimne hľadá Boha, a vidím, ako Boh koná v jeho živote, že vidím pečať Božiu v jeho živote, mňa to povzbudí, mňa to motivuje, mňa to inšpiruje a chcem aj ja ešte viac hľadať Boha, keď vidím, že ako Boh koná. Čiže to nie je, svedecký život, to nie je o tom zameranie sa vyslovene iba na neveriacich ľudí, ale je to všeobecne život pre Boha. Aj keby sa nikto nepozeral, keď sa postavil Satan pred Boha, tak Boh mu hovorí: videl si oba, ako žije. Taký bezúhonný človek nie je. Boh sa s ním pochválil, že aký je Job. Čiže to, že my žijeme pre Boha, aj keby sa nikto nepozeral, minimálne dávame tým Bohu slavu. Vidia to dokonca duchovné bytosti. A oslavujeme tým Boha. Čiže svedecký život to nie je život len pred neveriacimi. Svedecký život je, aj keby som bol v prázdnej miestnosti. Čiže my sme vôňou Kristovou aj medzi tými, ktorí hynú, aj medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia. A v 16. verši je napísané: ktorým vôňou smrti na smrť a ktorým vôňou života na život. Keď mňa vidia, alebo keď ja vidím niekoho, kto hľadá Boha, ako hovorím, mňa to motivuje, inšpiruje, pre mňa to je život. Pre mňa to je pozbudenie k životu. Ale keď vidí človek, ktorému svedčím, ktorému svojimi skutkami ukazujem, poukazujem na Boha a on to odmieta, tak ja som pre ňoho vôňou Bohu, ale pre ňoho som touto vôňou na smrť. Pre ňoho je to na smrť. Ako Ježiš povedal, kto nepríjme, bude odsúdený. Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto nepríjme, tak ten bude odsúdený. Čiže ten, kto odmieta, alebo tí, ktorí hynú, tí, ktorí odmietajú toto svedectvo, my sme im takisto vôňou Božou, ale na smrť. No a potom Pavol hovorí, že a na to kto je spôsobný? Tak to zakončuje. Kto je na to spôsobný, aby sme vôbec vedeli by touto vôňou Kristovou? No a keby sme to čítali ďalej, tak tam poukazuje na to, že samozrejme, že nie sme na to schopní, uschopnení, neprivlastňuje si nejaké zásluhy, ale potom v 5. verši hovorí v 3. kapitole, nie, že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha, ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch je ten, ktorý oživuje. Čiže aby sme mohli byť vôňou Kristovou, aj medzi tými, ktorí hynú, aj medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia, je nevyhnutné chodiť v duchu. Bez Svätého Ducha sa nedá byť vôňou Kristovou. Toto sám Pavol ukončuje celú túto pasáž s tým, že my sme nedostatoční na toto a preto potrebujeme Svätého Ducha. No a tu sa dostávame v podstate k úplnému základu. Nehovorím vôbec nič nové, ale úplný základ, že bez Svätého Ducha sa končí celý náš kresťanský život. Keď sa pozrieme do Skutkov apoštolov, do 1. kapitoly, od 4. verša do 8., tak je tam napísané. A zhromažďujúca s nimi, Ježiš, prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli odo mňa. Totiž, že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní. A oni zíduc sa pýtali a vraveli, Páne, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo? A on im povedal, to nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami v Jeruzaleme, po celom Judsku, v Samárii, a to až do poslednej končiny zeme. Ježiš sa po svojom vzkriesení stretával s apoštolmi a s nejakými ďalšími ľuďmi. A tu je napísané, aj v 3. verši, že im hovoril o Božom kráľovstve. Po svojom vzkriesení sa s nimi stretával, hovoril im o Božom kráľovstve a v 4. verši im hovorí, zhromažďujúc sa s nimi prikazoval im. Čiže nebola to nejaká jednorazová udalosť, ale opakovala sa, zhromažďujúc sa s nimi prikazoval im. Ostaňte v Jeruzaleme. Nechoďte nikam inám, tu ostaňte, tu dostanete zasľúbenie Otcovo. Ale ostaňte tu. Toto im zdôrazňoval niekoľkokrát. Nebolo to jednorazová udalosť. A ich reakcia nie je jedného z nich dvoch, ale oni sa v 6. verši je napísané, oni síduc sa pýtali a vraveli, Pane, či v tomto čase obnovíš v Izraelovi kráľovstvo? Tak on im poukazuje na jednu vec, že tu čakajte v Jeruzaleme, toto je teraz podstatné, robil to viackrát, toto je podstatné, na toto čakajte, na zasľúbenie Otcovo. A oni sa začnú teraz pýtať a riešiť, teraz obnovuješ v Izraelovi kráľovstvo? Kedy to bude? Ako keby trošku tak z cesty. No, otázne, bola to relevantná otázka, ktorú sa pýtali Ježiša? Áno aj nie. Môžeme vidieť určite v starej zmluve, kde sa píšu zasľúbenia týmto smerom, ktoré sa oni teraz pýtali. Čiže z tohto pohľadu OK, ale Ježiš im celý čas predtým poukazoval na jednu vec. Zasľúbenie Otcovo. Toho sa držte, neodchádzajte z Jeruzalema, tohto sa teraz držte. A on im odpovedá v 7. verši. Toto nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec určil. Toto nie je vašou vecou, toto teraz neriešte, toto nie je, na čo sa máte teraz sústrediť. Ale máte sa sústrediť na niečo iné. A v dnešnej dobe, zvlášť v dnešnej dobe je, by som povedal, veľmi populárne a ľahké sústrediť sa presne na tieto veci. Chcem zvedieť časy, chcem zvedieť doby. Chcem poznať časy, chcem zvedieť doby. A sústrediť celý svoj život na toto a na to sa iba sústredím. A toto sa stáva ťažiskom môjho života. Chcem zvedieť časy, chcem zvedieť doby. A na tomto sa získava, by som povedal dneska, veľmi veľa lajkov, už keď to musím takto povedať. Nechápte ma prosím zle, nie som človek, ktorý by nemal rád eschatológiu, práve naopak, mám veľmi rád eschatológiu a roky sa tomu venujem, študujem si to a proste rozmýšľam o týchto veciach, ale toto nemôže byť centrom nášho života. To nemôže byť jadro, ťažisko, že sústredím sa iba na toto a na nič iné. Oni sa pýtali Ježiša jednu vec, ktorá v podstate má nejaký základ v písme, kedy obnovíš v Izraelovi kráľovstvo, ale on hovoril, toto teraz nie je pre vás podstatné. Toto, na čo sa teraz vy sústrete, čo je pre vás podstatné, je, že príjmite moc Svätého Ducha a budete mi svedkami. A tu sa dostávame k základnej veci, musíš prijať moc Svätého Ducha, aby si mohol byť svedkom Ježiša Krista. Nedá sa byť svedkom Ježiša Krista, ak nepríjmeš moc Svätého Ducha. Nedá sa. Čiže vraciame sa k tomu úplne základnému, my potrebujeme prijať moc Svätého Ducha na to, aby sme mohli byť aj tými ľuďmi, ktorí sme čítali v Zjavení Jána, ktorí majú autentické svedectvo Ježiša Krista, ktorí sú svedkami Ježiša Krista od Jeruzalema až do posledných končín zeme, obrazne povedané, a ktorí majú v sebe živé slovo Božie. Keď sa pozrieme do Paralipomenom, do 16. kapitoly, prvá Paralipomenom 16. kapitola, tak je tam napísané v 11. verši: Hľadajte Hospodina a jeho silu. Vyhľadávajte jeho tvár ustavične. Hľadajte Hospodina a jeho silu. Vyhľadávajte jeho tvár ustavične. Nielen niekedy, nielen keď sa mi to hodí, nielen keď idem cez ľahký čas, ale keď idem cez ťažký čas, stále ustavične. Vyhľadávajte ustavične tvár Hospodinovu a jeho silu. Inými slovami povedané, tvár a silu hľadajte Boha, hľadajte Božiu prítomnosť, hľadajte jeho blízkosť, hľadajte jeho moc. A k tomu nás vyzýva Božie slovo, aby sme to robili, aby sme v tom boli aktívni, hľadajte. Neviem, či ste už na to prišli, ale samo od seba sa nedieje nič. Keď chce človek zmenu v živote, nemôže byť v starých zabehaných koľajach. Musí niečo zmeniť. Keď chceš nejakú zmenu, musíš niečo zmeniť. A keď chceme hľadať Boha, alebo keď chceme poznať Boha, tak ho musíme začať hľadať. Hľadajte Boha. Boh sa nám skrýva, ale nie natoľko, aby nebol nájditeľný. Keby som ti teraz povedal, že v tejto miestnosti sa nachádza 10 miliónov eur. Nájdeš ich, sú tvoje. Si tu sám v miestnosti, nechám ťa tu 2 hodiny. Keď ich nájdeš, sú tvoje. Ako by si ich hľadal? Pozriem pod stoličku, pod druhu, nevidím, idem domov. No takto by asi nikto nehľadal 100 alebo 10 miliónov, alebo koľko som povedal, eur. Ale by si rozhádzal komplet všetky stoličky, ktoré sú tu. Ten koberec, čo tu je, by si zroloval. Parkety, keď sú pod nimi, by si vytrhal. Zubami by si okusal toto, neviem, či to je sadrokartón, alebo čo to je, či sa to tam nenachádza. Tak by si to hľadal, lebo by si vedel, že ťa to zahojí finančne. A teraz nechcem poukazovať na nejaký mamon, ale na ten princíp. A Boh chce, aby sme ho takto hľadali, ako skryté poklady. Aby sme ho hľadali. My musíme vychádzať z toho, že on sa chce nechať nájsť. Židom 11.6 je napísané, že ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho hľadajú snažne, je odplatiteľom. On sa chce nechať nájsť a chce to odplatiť. Čiže ak klopeš na dvere a neotvára sa ti, klop ďalej. A ešte klop ďalej, a ešte klop ďalej, lebo keď budeš dostatočne dlho klopať, tak sa ti otvorí, povedal Ježiš. A keď hľadaš a nenachádzaš tu, a hľadaš a nenachádzaš tu, tak hľadaj stále ďalej. Hľadaj, hľadaj, až kým nenájdeš, lebo ten, kto hľada, nájde. Ježiš povedal, že kto prosí, tak ten dostane. A kto hľadá, tak ten musí nájsť. Musí nájsť. A ten, kto klope, tak tomu sa otvorí. Skôr či neskôr sa mu musí otvoriť. Toto hovoril Ježiš v 11. kapitole v Lukáša. Aby sme mali v tom príklade, ako hovoril, keď príde k tebe niekto a pýta si o teba chlieb, alebo čo tam od neho pýtal, už doma ležíš, deti, aj rodina, tak mu nedáš preto, že tie kamaráda, že ťa otravuje, že vyklopkáva. A tam je napísané, že aby ste mali takúto nestudatosť aj vy, by som povedal, aby sme mali takúto nestudatosť a hľadali Boha a tlačili, poviem, na pílu, aktívne ho hľadali. Hej, pretože keď Boha dáme na prvé miesto, neexistuje, aby sa to neprejavilo v našom živote. Neexistuje. My potrebujeme tú poličku, ktorú máme a všetkých tých bôžikov, ktorých tam máme naukladané, strhnúť komplet dole a dať tam naspäť Boha. Na hornú poličku. Potrebujeme tam dať. A neexistuje. Moje empirické dáta z tejto oblasti mi tak hovorí, že proste nepresvedčí ma nikto, že keď proste dáš Boha na prvé miesto, neexistuje, že Boh sa k tomu neprizná. Neexistuje. On sa stále k tomuto prizná, keď dáme Boha na prvé miesto. V druhej paralipomenom v 16. kapitole je napísané v 9. verši, lebo oči Hospodinové chodia sem a tam po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Oči Hospodinové chodia po celej zemi a pozerá, na kom by dokázal svoju silu. To nie je, že my ho musíme preprosovať a nejak ho zlomiť. On to chce, ale je to podmienené tým, ktorých celé srdce je obrátené k nemu. Ak máš celé srdce obrátené k nemu, tak on chce dokázať svoju silu, svoju moc na našom živote. A preto sa možno skúsme rozpamätať, ak nezažívame Boha, ak nevnímame Boha, môžeme sami seba sa spýtať, kedy som vnímal naposledy Boha alebo Božiu blízkosť, kedy ku mne vôbec niečo prehovoril naposledy. Ak to bolo veľmi dávno, tak to nám indikuje, že niečo asi nie je v poriadku. Aj v Zjavení v 2. kapitole v 5. verši je napísané, že spomen si, skade si vypadol a čím pokáne. Spomen si, čo si robil, ako si žil, keď si zažíval Boha, Božiu blízkosť. Čo si robil a naopak, čo si nerobil. Skús sa rozpamätať a možno vrátiť sa na to miesto. Čiže tá myšlienka, na ktorú som chcel poukázať, je, my sa potrebujeme opäť vrátiť tomu jednoduchému základnému, hľadať Boha, dať Boha na prvé miesto, prijať moc Svätého Ducha a tak môžeme byť svedkami Ježiša Krista a nosiť živé slovo vo svojom srdci. A ja by som poukázal na také dve praktické príklady, alebo minimálne na jeden, podľa toho, ako mi ide časovo, na také praktické príklady, ako byť svetlom, ako sa nechať viesť Svätým Duchom, a aký to dokáže mať vplyv na celé okolie. A je to z Jána, zo 4. kapitoly, zo známeho príbehu, kde sa Ježiš stretáva so Samaritánkou. Ježiš prichádza k studni, k Samaritánke, a ja budem vypichovať teraz iba niektoré verše z ich rozhovoru. Ježiš v 7. verši jej hovorí, daj sa mi napiť. Prichádza ku studni, ku Samaritánke, ktorá tam je, a hovorí, daj sa mi napiť. A jej reakcia je, ako je to ty, že ty, súd žid, žiadaš odo mňa piť od ženy Samaritánky, lebo Židia neobcujú so Samaritánmi. On za ňou príde normálne slušne, prosím ťa, môžeš mi dať pohár vody? A ona na neho vypáli s tým, jakže ty, súd žid, so mnou sa rozprávaš, Samaritánku, akože reakcia aká, hej? Normálne slušne pekne opýtal pohár vody a jej reakcia vyslovene útočná. Ako budeme vidieť ďalej, táto žena musela byť zranená vo svojom živote a to je v podstate princípe stále. Zranený človek stále bude zraňovať druhých. Zo zraneného človeka stále bude vychádzať nejaké zranenie. U niekoho možno v takejto forme, u niekoho v takejto forme, ale zo zraneného človeka stále pôjde len zranenie a bude zraňovať druhých. Čiže on od neho pýta slušne pohár vody, ona na ňu vybehne, že čo ty žid sa ideš so mnou rozprávať, však my sa nerozprávame Židi a Samaritáni. Čiže to bolo v 9. verši. A potom Ježiš hovorí, že keby si znala dar Boží a vedela by si, to je ten, ktorý tebe hovorí, daj sa mi napiť, ty by si jeho bolo a prosila a bol by sa ti dal napiť živej vody. A žena mu povedala, pane, nemáš ani vedra nabrať vody, studňa je hlboká, odkiaľ mi dá živú vodu? Trošku tam cítiť, ako keby taký sarkazmus, hej, hlboká studňa, nemáš pohár vody, čo ty mi chceš nabrať? V jaké vode mi tu rozprávaš? Jakú vodu mi ty chceš nabrať? Čak ani nemáš do čoho nabrať. Či si ty azda väčší ako náš otec Jakob? Patriarcha Jakob, ty si väčší. O kým sa ty robíš? Ktorý nám dal studňu a sám z nej pil, jeho synovia i jeho dobytok. Ako keby opäť nejakým spôsobom tak útočne na ňo ide, ty si väčší jak Jakob, ktorý nám tu nechal tú studňu. Patriarcha. A takýmto spôsobom s ním jedna, trošku nevhodne, ale Ježiš trpezlivo s ním ďalej komunikuje, nerobí si z toho nejakú ťažkú hlavu a potom jej hovorí, že je dokáže dať vodu, z ktorej keď sa napije, tak už nebude žizniť. A žena mu povedala, no tak daj mi z tej vody. A Ježiš jej povedal teraz jednu vec. Choď, zavolaj svojho muža a prídi sem. Veľmi taká zanedbateľná veta, ale on povedal, choď, zober svojho muža a prídi sem. A ona povedala, nemá muža. A Ježiš jej povedal, dobre si povedala, vraj nemá muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si pravdu povedala. A mal vybavené. Ježiš cez zjavenie Svätého Ducha, cez slovo poznania, pretože Ježiš stále chodil napojený na Svätého Ducha, je odkryl túto vec. A môžeme si všimnúť, akým spôsobom Ježiš jednal. Nezačal nejak majestátne, o, ženo, idem ti teraz prorokovať, alebo nejakým takým spôsobom. Veľmi jednoducho v konverzácii, úplne prirodzenej, je dal zjavenie, ktoré mu ukázal Svätý Duch. A reakcia hneď na to žena zmenila celú svoju reč. Pane, vidím, že ty si prorok. Už zmenila nôtu. Aj potom, naši otcovia sa modlievali na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaléme je miesto, kde sa treba modliť. Zmenila to na nejakú duchovnú nôtu, začala takýto rozhovor viesť. No a potom vidíme, že prišli učeníci a vtedy žena nechala svoje vedro a odišla do mesta a povedala ľuďom, poďte, vidíte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila, či nie je on Kristus. Povedal jej Ježiš všetko, čo porobila. Ježiš v tomto rozhovore jej povedal iba jednu jedinú vec z jej osobného života. Mala si 5 mužov a teraz, ktorým žiješ, nie je tvoj muž. To je jedinú vec, ktorú jej povedal z jej života. A jej reakcia, ona to tak zhodnotila, že poďte sa pozrieť, či to nie je Kristus, lebo mi povedal všetko, čo som porobila. To nám poukazuje na to, že celá táto oblasť musela byť pre ňu veľmi dramatická v jej živote a bol tam určite veľký koreň horkosti, pretože toto bolo pre ňu všetko, čo som porobila, táto jedna veta, keď je to Ježiš odhalil. A táto žena ide do mesta a potom povie aj ostatným, vtedy vyšli z mesta a prišli k nemu, medzi tým sa s ním rozprávajú učeníci a v 39. verši je napísané, a z toho mesta mnohí z tých Samaritánov uverili v neho pre slovo tej ženy, ktorá svedčila, že raj povedal mi všetko, čo som porobila. Množstvo ľudí na základe tohto uverilo. Pre túto ženu to naozaj muselo byť traumatické, že mala 5 mužov a teraz je so 6. Už ti zoberieme kategóriu, že bola 5-krát rozvedená a teraz je so 6. To nie je žiadna sláva, takáto bilancia. Určite to nie je asi nejaká prvá voľba pre každého muža. Alebo keby sme zobrali to, že 5 muži je zomreli, a že je 5-krát vdova, takisto to nie je asi veľmi najšťastnejšia bilancia, že 5 mužov priviesť do hrobu. Či to jedno, alebo druhé, alebo kombinácia, tak nič moc. Čiže toto musela byť naozaj silná trauma v živote tejto ženy a Ježiš na tú najcitlivejšiu vec jej poukázal zjavením Svätého Ducha. Pretože chodil v duchu stále. A môžeme vidieť, že na základe toho, čo im tá žena povedala, množstvo ľudí uverilo a potom oni sami prišli za Ježišom a je napísané, už viacej neveríme pre tvoju reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je v pravde spasiteľ sveta Kristus. Jedna jediná veta, ktorú je povedal Ježiš, trefná do života od Svätého Ducha, a to nie, že ona uverila, ale značná časť mesta uverila. Nerobil tam Ježiš žiadnu stanovú evangelizáciu 3 týždne. Žiadne rozdávanie letákov a 2 mesiace pred evangelizáciou reklamy a traktáty. Samozrejme, nemyslím toto v zlom, hej? Ale jedna veta, ktorá odomkla kľúč k jej srdcu a potom k celému mestu. Jedna veta. Pretože Ježiš chodil v moci Svätého Ducha. A tak mohol byť svedkom Božím. Jedna jediná veta, keď si to uvedomíme fakt, jedna jediná veta odomkla kľúč k tomuto mestu, ktorú je povedal týmto zjavením. A preto my potrebujeme takisto chodiť v Svätom Duchu, prijať moc Svätého Ducha a chodiť v Jeho daroch, v Jeho moci, hľadať Boha, Božiu prítomnosť, Božiu blízkosť, hľadať Jeho moc, Jeho silu, Jeho tvár. Toto potrebujeme sa rozhodnúť aktívne robiť. Aktívne hľadať Boha. A neexistuje, aby sa to neprejavilo na našom živote. Neexistuje. To proste môžeme vidieť od Genesis po zjavenie Jána. Tak ďakujeme Ti, Pane, že môžeme byť Tvojou vôňou, Pane Ježišu, všade, aj medzi tými, ktorí hynú, aj medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia, Pane. A ťa prosím, Pane, aby si to oživil v nás, tieto veci, aby sme nanovo mohli prijať moc Svätého Ducha, aby sme boli Tvojimi svedkami, Pane Ježišu, aby sme mali svedectvo Ježiša Krista, ktoré je autentické a živé slovo Bože, podľa ktorého budeme žiť, Pane. Prosím, aby si v nás vypôsobil novú túžbu a novú chuť ťa hľadať celého srdca a dať ťa na piedestal našich životov. Amen.